Jeg heter Helene og skal tale. Og jeg skal tale fra Markus kapittel 7 i Bibelen. Og når vi startet opp her i september, tror jeg. Var det september? Vi startet opp med støperiet. Siden da så har vi gått gjennom Markus evangeliet. Eirik talte første gang ut fra Markus 1, og så har vi fortsatt og tatt et kapittel om gangen cirka etter det. Og Bibelen, mange tror jeg tenker på den som en gammel, stor bok som ofte kan være vanskelig å forstå, men som mange av oss har blitt lært opp til at den er bra å lese. Og sånn har jeg hatt det veldig mye av livet mitt, men så de siste årene så har jeg erfart hvor livgivende Bibelen er, og hvor oppmuntrende og utfordrende den er for mitt liv med Jesus. Og det er det flere som har, og derfor har vi valgt å bygge talene på Bibelen sånn at det forhåpentligvis kan bli oppmuntrende og utfordrende for dere også. For den var sann for de som mottok den aller først for mange, mange år siden, og den er like sann i dag. Så forhåpentligvis så blir det oppmuntrende og utfordrende og livgivende. Ja. Så hvis dere har bibler, så kan dere finne dem fram og slå opp i Markus 7. Hvis dere har bibel på app, så kan dere ta fram telefon. Eller hvis dere ikke har bibel, så kan Ragnhild finne noen bak der. Og så kan dere ta derfra hvis dere vil. For det lønner seg å følge med, da er det mye lettere å henge med i Bibelen. Det jeg har valgt å kalle talen er... Av nåde er dere frelst ved tro. Og der tenker dere kanskje, artig, det er et bibelvers fra et annet sted i Bibelen. Og så har jeg tenkt å bruke det når jeg skal snakke om Markus kapittel 7. Og forhåpentligvis så skjønner dere mer av hvorfor etter hvert. Så husk det, av nåde er dere frelst ved tro. Det er det jeg vil at dere skal sitte med igjen med, hvis dere ikke husker noe annet i morgen. Så husk det. Da starter jeg på kapittel 7, vers 1, så kan dere følge med, så stopper jeg opp litt underveis, og forhåpentligvis klarer alle å henge med. Kapittel 7. Fariseerne og noen skriftlærde som var kommet fra Jerusalem samlet seg om Jesus. Jeg stopper opp allerede nå. Mest sannsynlig var de kommet fra Jerusalem fordi at de er i Galilea, og Jesus har fått masse oppmerksomhet, og folk følger han. Han har blitt kjent som, og fariseerne og de skriftlærde var jødiske ledere i samfunnet som hadde autoritet. Og mest sannsynlig følger de Jesus til Galilea for å sjekke læren hans, fordi de vil sjekke hva det er han lærer og hvordan han opptrer. Det er mest sannsynlig derfor de er kommet etter. Vers 2. De la merke til at noen av disiplene hans spiste med urene hender, det vil si uten å skylle dem. For fariseere og jøder i det hele tatt spiser ikke før de har helt en håndfull vann over hendene i lydighet mot overleveringer fra de gamle. Og når de kommer fra torget, spiser de ikke noe uten å ha tatt et renselsesbad. De har også mange andre skikker som de har overtatt og overholder, som å dyppe krus og kar og kobbekjeler i vann. Derfor spurte fariseeren og de skriftlærde ham, hvorfor følger ikke disiplene dine overleveringene fra de gamle, men spiser med urene hender? Og det som jeg vil at dere skal legge merke til, og som jeg legger merke til, er at det her som de stiller Jesus allerede, så stiller de Jesus spørsmål og spør, hvorfor gjør ikke dine disipler her? De merker at Jesus gjør noe annerledes. Men det som det står er at det er overleveringer fra de gamle, som de stiller spørsmål ved, altså tradisjoner, så fariseerne og de skriftlærde har tradisjoner som de følger, mens det er ikke Guds bud eller loven de stiller spørsmål ved, det er tradisjoner som de setter veldig høyt. Og så får vi se Jesus sin respons i vers 6. Da sa Jesus, Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet. Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forgjeves styrker de meg for det de lærer menneskebud. Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overleveringer. Jesus siterer Jesaja fra det gamle testamentet, som profeterte da i den tida over Israel, fordi de tilsynelatende tjente Jesus, men hjerteholdningen deres var langt unna der Jesus eller Gud ville at det skulle være. Så Jesus sammenligner fariseerne og de skriftlærde med Israel i den tida hvor hjertet deres var helt på villspor, og kaller de hyklere. Og det fikk meg til å tenke på at jeg tror for meg som har vokst opp i et kristent hjem, er det lett at det er mange ting jeg gjør, og ting som jeg kanskje ser andre ikke gjør, eller gjør som jeg ikke gjør, og så tenker jeg, så dømmer jeg lett. Og så tenker jeg, det der er ikke sånn du burde gjøre det, eller sånn vil ikke jeg ha gjort, og så for at jeg føler meg bedre. Men mange ganger, og det er ikke bra, ofte så er jeg en fariser selv. Men det som jeg må stille meg spørsmål ved er de tingene Guds bud, eller er det ting som jeg har plukket opp fra verden, som jeg følger og som jeg på en måte dømmer andre etter? For det tror jeg er så lett, spesielt hvis jeg vokste opp i et kristent hjem og lever det, så er det så lett at man plukker opp ting som egentlig ikke er Guds, men som du har bare tatt med deg tradisjoner. Så det er verdt å stille seg selv i spørsmålet. Ja. Da leser jeg videre fra vers 9, og Jesus fortsetter å snakke om, eller svare fariseerne. Og han sa til dem, «Ja, dere får det fint til. Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egne overleveringer. For Moses sa, «Hedre din far og din mor, og den som bruker ord, onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere godkjenner likevel at noen sier til sin far eller mor, «Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en korban. Det betyr en gave til tempelet. Da hindrer dere ham med å gjøre noe for far eller mor. Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt videre. Og mye annet av samme slag gjør dere.» Så Jesus fortsetter og han kaller de hyklere og på en måte fortsetter litt i de baner. For det han siterer her er Moses og det fjerde budet av de ti bud, at du skal hedre din far og din mor. Og det var et bud som jødene satte veldig høyt. Og spesielt hvis foreldrene deres ble gamle, så tok de vare på foreldrene sine, og de sørget for at de hadde gode dager mens de var gamle. Men så står det her at det fariseerne har gjort, de setter mye høyere etter tradisjoner igjen. Så bruker de veldig mye tid i tempelet og åndeliggjør det og setter det mye høyere enn det som Gud faktisk har bedt dem om å gjøre, å ta vare på foreldrene, for eksempel. For at når de brukte mye tid i tempelet, så tok det på en måte tiden deres fra å hjelpe til hjemme, eller hjelpe foreldrene. Så Jesus forkaster på en måte måten de lever på, fordi hjertet ikke er der, og de setter menneskers bud og tradisjoner høyere enn det Gud har sagt. Så Gud ser til hjertet, og det kommer veldig tydelig frem nå fra vers 14. Han kalte igjen folket til seg og sa, «Hør på meg alle og forstå. Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenifra kan gjøre det urent. Nei, nei, det er det som går ut fra mennesket som kan gjøre mennesket urent. Om noen har øre å høre med, så hør.» Og fortsetter i 17. Da han var kommet innendørs bort fra mengden, spurte disiplene han om lignelsen. «Forstår ikke dere heller noe?» sa han. «Skjønner dere ikke at ingenting som kommer inn i mennesket utenifra kan gjøre det urent? Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen og går ut dit det skal.» Han sa det på en veldig, veldig fin måte. Dermed slo han fast at all mat er ren. Så Jesus snakker ren her om hjertet, det er det som definerer. Og det som er veldig stort for de menneskene som mottok Markus brevet aller først, fordi var det her veldig, veldig stort, fordi mellom hedningene som har blitt kristne og jødene, var det mye spenninger, og et av de største barrierene mellom jødene og hedningene var nettopp det her med mat. For jødene fulgte loven hvor det står mye om ren og uren mat, mens hedningene gjorde ikke det, så de kunne for eksempel ikke ha måltidsfellesskap sammen på grunn av maten de spiste eller ikke spiste, som hedningene ikke fulgte. Derfor var det et veldig stort skille mellom de, mens her slår Jesus fast at all mat er ren, og ikke noe du putter inn kan gjøre deg kan gjøre deg uren. Dermed så forsoner han på en måte det som det største skillet mellom den. Og det var kjempestort på den tida. Og sier at det hjertet det handler om. Vers 21. For vers 20. Og han la til, det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innifra og gjør mennesket urent. Så det veldig tydelig at Jesus annerledes. Han ser etter hjertet. Han ikke opptatt av hva de gjør eller hva slags posisjon de har, men han opptatt av å se hjertene deres. Og det også får vi et veldig praktisk eksempel på i den neste bolken, som jeg bare går rett på. Vers 24. Så brøt han opp derfra og dro til Tyros område. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det. Tyros område et hedensk område, og et område som kjent for sin umoral. Og så Jesus kommer dit, og han, det står ikke noe om hvorfor han ønsker å gå for seg selv, men tidligere så ser vi at ofte etter Jesus har brukt mye tid med mange folk eller undervist, så trekker han seg veldig ofte tilbake, ofte for å be eller være med Gud eller de nærmeste disiplene. Og det det han prøver på nå, men det går ikke for mengden følger han overalt, og han har ikke sjans på å være alene. Så en av de som følger han og som der, en kvinne. Vers 25. En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for føttene hans. Denne kvinnen var gresktalende, assyrisk, fønisk ett. Hun ba ham drive den onde ånden ut av datteren. Så denne kvinnen fra Tyros område, et hedensk, umoralsk område. Hun gresktalende, fra syrisk, fønisk ett. Så hun, av jødene, ville hun bli sett på som uren på grunn av alle de tingene, og fordi hun en kvinne. Men allikevel kommer hun til Jesus og spør og ber om hans hjelp for datteren hennes. Og så får vi se i vers 27 hva Jesus svarer. Men Jesus sa til henne, «La først barna bli mette, for det ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» Og Jesus kom med en veldig støtende svar Jesus kommer med, et veldig støtende svar, fordi når det står brødet, så snakker han om jødene, og så hundene, hedningene. Så han kaller henne en hund. Og da det ikke, noen av dere har kanskje en hund som et kjæledyr, som hvis noe skjer med, kanskje dere har den forsikret til og med, så hvis noe skjer, så blir den tatt på, jeg vet ikke, hva heter det? Veterinær. Og dere gir den mat, den sover kanskje i senga deres, så dere går tur med den, blir tatt. Det ikke sånne hunder jeg snakker om, men når jeg har vært i Østeuropa, så det veldig mange hunder som løse, og som går og graver i søppel, som ikke hører til noe sted, som veldig ekle. Og det sånne hunder, eller en sånn hund, han på en måte definerende som. Så det en veldig støtende uttalelse Jesus kommer med til henne. Og det tror jeg fordi at han i det området, som jeg sa, Tyros, det et hedensk område, og mest sannsynlig var det også andre, eller var det ikke andre, men magikere der, som lagde show, og vi har sett tidligere i Markus at Jesus aldri ute etter å lage noe show, så ofte etter at han har gjort en helbredelse eller gjort et under, så sier han ikke si det til noen, fordi ofte så ser menneskene undre, og det showet Jesus lager, men de ser ikke hjertet hans. Og det ikke Jesus interessert i. Han interessert i å møte mennesker og bygge relasjon til dem. Derfor tror jeg han kommer med denne uttalelsen, for det også mange andre folk der enn kvinnen, og han har ikke lyst til å bare lage et show, men han vil teste hjertet til denne dama og se om hun faktisk har tro. Derfor kommer han med den uttalelsen. Og så får vi se i vers 28 hva vi svarer. Herre, svarte kvinnen, selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna. Og den responsen viser at hun ydmyk, hun på en måte erkjenner den posisjonen som samfunnet har gitt henne. Identifiserer seg med på en måte å bli kalt hund. Men hun sier, Også hundene har rett til, eller får slikke opp smulene etter barna. Og det viser veldig stor tro, for det hun sier at selv når du har gitt av deg selv til de som på en måte først fortjener det, som mye høyere enn meg, så på en måte smulene av kraften din, hvis jeg får det, så det nok til å helbrede datteren min. Det det hun sier. Så hun viser at hjertet der, og at du har tro for at han, til og med om hun får smulene av han, så det nok. Og da svarer Jesus igjen i vers 29. Han sa til henne, «Fordi du sa dette, sier jeg deg, gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter.» Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne. Så den historien blir et veldig praktisk eksempel på at Jesus ute etter hjertet. Det det han ser. Denne kvinnen var uren og sett på som på en måte skitten og hadde ikke noen posisjon i samfunnet. Men han velger å gi av seg selv til henne, mens fariserne som hadde en høy posisjon og autoritet, de har han slakta levemåten til. Og for de som mottok det her brevet var det her veldig stort, for det var skrevet først og fremst til hedningene, så at de følte seg sett, og at Jesus også var for de, betydde utrolig mye. Men jeg tror at det veldig sant for oss også, spesielt hvis du her og ikke kirkevant, eller tenker at jeg må få til så mange ting for at det her skal funke for meg, så ikke det det som sant. Da må du bare legge av deg den løgnen med en gang. Fordi Jesus ikke for de som får det til. Jesus har gjort alt, og vi kan motta det helt ufortjent bare ved tro. Og det det den historien viser veldig godt, og det det bakenfor på en måte ordene i kapittel 7, hvor jeg har kommet så langt, viser at det hjertet Jesus vil ha, ikke ting vi skal få til. Så det var etter å ha lest det her en del ganger og gått gjennom hjemme, at det plutselig at det satte seg i meg, det her med at nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget, jeg skal finne det. Det står i Efeserne 2:8. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Jeg tror for meg det det som kommer fram i teksten der, at det bare Jesus sin gode til oss. Og det en sannhet som, hvis du ikke har hørt det før, så ta det til deg og tro det, fordi det en gave som helt ufortjent, som Jesus vil gi deg, som du bare kan ta imot ved å tro. Men jeg tror at for meg og for mange av oss, så det noe som vi har hørt mange år, og fra vi var små, at Jesus har gjort alt, og at det for oss. Og det en sannhet som vi tror, men mitt spørsmål til dere da, sitter den i hodet, eller sitter den i hjertene deres? Så til dere vil jeg si noe annet, og til meg selv. Og da vil jeg fortelle litt om Paulus. Han følte også Jesus, og har skrevet veldig mange brevene i det nye testamentet. Og den siste boka, eller 2. Timoteus, den skriver Paulus. Det den siste boka han skriver før han dør, og som i Bibelen. Og helt på slutten av den boka, så skriver han det her. For nå blir jeg offret, og tiden inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Og de her versene, han som pastoren i kirka som meg og Steven med når vi i USA, han snakket akkurat om de her versene i en tale som jeg hørte. I jula så hadde han veldig mange begravelser, mye flere enn det som vanlig, og han sa at det som gikk igjen i veldig mange av de begravelsene var akkurat de versene, og familien til den døde ville gjerne at de versene skulle være med. Jeg skal lese en gang til. For nå blir jeg offret, og tiden inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Og det sa han, det veldig flott hvis det kan representere den som død, men han la veldig vekt på at han skulle ønske at det var noe som ikke vi bare sa på slutten av et liv, eller når et liv var slutt, men som vi kan si hver dag. Og det vil jeg snakke litt om nå. Fordi for oss som kjenner denne sannheten, så tror jeg at Paulus et ekstremt godt eksempel. For han sier det på slutten av sitt liv, men Og det står I fortid, jeg har stridd den gode strid, fullført løp og bevart troen. Men før det så står det noe som I presen, for nå blir jeg offret. Og på engelsk, jeg liker den oversettelsen bedre, der står det I'm being poured out as a drink offering. Det riktig? Ja. og det betyr I det gamle testamentet så symboliserte det at man, det var en personlig overgivelse til noe. Og det står, Paulus skriver det I presens, det ikke noe som man på en måte ferdig med, selv om livet slutt, men det en pågående prosess, at han overgir seg igjen og igjen og igjen. Og hvis vi ser, leser de brevene som Paulus har skrevet I det nye testamentet, så det veldig tydelig at han gir alt hele tiden. Fra han møtte Jesus, så lever han 100% I overgivelse tilbake til Jesus. Og jeg har tatt med, for det står jo «being poured out as a drink offering». Og bare for å gjøre det veldig konkret, så har jeg tatt med dette. At jeg tror det handler om, jeg tror at Paulus sitt liv var helt tomt. Det var ikke noe igjen I livet hans. Ikke bare på slutten, men på slutten av hver dag så hadde han gitt alt. Og grunnen til at jeg snakker om det, til oss som har hørt denne sannheten mange ganger, at jeg tror at Paulus visste det her så innmari godt I hjertet, at han visste at han var frelst, at det var ingenting han hadde gjort for det, og det var ingenting han kunne fortsette å gjøre for det. Og det visste han så innmari godt, at han ga alt for det. Han ga alt, og jeg tror at det talte veldig til meg, at min på en måte kopp tom hver dag, og det tror jeg absolutt ikke at den men jeg tror at for meg så sitter den sannheten så veldig ofte heller I hodet enn I hjertet. Og hvis du aldri har hørt sannheten før, så som jeg sa, ta den til deg, og sørg for at I slutten av I dag, og I morgen, og I slutten av uka, og I slutten av 2016, så har du blitt kjent med Jesus, så vet du hvem han og så får du tatt imot. Og hvis den sannheten om at det frelst av nåde ved tro, det ikke deres egne gjerninger, men Guds gave, hvis det en sannhet som tenker, det tror jeg, men at den sitter ofte I hodet, det jeg kjenner at der jeg selv, og at ofte så, I forhold til mine venner som ikke kristne, så lever jeg ganske annerledes, men det veldig lett for meg for menneskefrykt, så jeg blir veldig ofte klein hvis de liksom finner, eller hvis vi snakker om måten jeg lever på, tenker jeg, de her synes det her så merkelig at jeg lever sånn, og så hindrer det meg veldig å leve fritt, eller virkelig liksom helle ut alt jeg har som jeg kan gi tilbake til Jesus. Jeg tror det ofte veldig mye igjen I begeret mitt som jeg kan gi til Jesus. Og det fordi jeg tror at sannheten sitter her. Mens Paulus, der det tomt alltid. Og jeg tror det representerer at hvis jeg hadde levd så radikalt som han gjorde, så hadde kanskje fortsatt folk tenkt, veldig merkelig, men, og det en rar måte du lever på. Men da tror jeg likevel at de hadde stilt spørsmål til, det hadde vært så radikalt at de hadde, måtte spørre seg selv også hva det hun der lever for eller hvem han hun tror på for det var så fullstendig overgitt til noe annet og jeg tror det det som representerer at jeg sitter I hjertet så hvis det her en sannhet som du tenker at sitter I hodet så vil jeg utfordre deg på å tømme koppen holdt på de tømme begre det her, den her uka, måned og året. Ikke, jeg sier ikke at du skal gå ut og gjøre masse ting, sånn som Paulus gjør, men la din overgivelse være at du gjør alt du kan for å flytte den sannheten fra hodet til hjertet, og at koppen din tom hver dag fordi du har søkt Gud, eller søkt tid med venner, eller lest noen bøker, eller hva det måtte være, for at det skal bli noe som sitter I hjertet ditt. Og hvis en sannhet som du tenker at den sitter ganske godt I hjertet, så det veldig godt og fantastisk. Men da vil jeg utfordre deg på sånn som Paulus, og ha han som forbild og spørre Jesus, hvordan kan jeg gi tilbake av takknemlighet denne uka, denne måneden og I 2016, sånn at du blir synlig og sånn at ja, sånn at jeg kan gi tilbake til deg i bare takknemlighet. Ja, jeg tror at det var det jeg ville si. Ja. Jeg vil virkelig utfordre på det. Ta imot den sannheten, og så kjenn etter selv hvor du har plassert den hen. Og så bruk 2016 på å helle ut alt du har av deg. Om det er i å gjøre noe for Jesus, eller gjøre noe for noen andre, eller å bli kjent med Jesus og ta imot. Ja, det vet du selv. Ja, jeg ber en bønne. Jesus, tusen, tusen takk for det du har gjort for oss. For din gode nåde som du har gitt oss helt, helt gratis. Som vi bare kan få ta imot ved å tro. Jeg synes jeg takker deg for at det ikke er noen ting vi kan gjøre oss fortjent til, eller noen ting som gjør oss verdig til det. Og Jesus, jeg ber om at det skal bli en sannhet i hjertene våre, sånn at vi vil gi alt tilbake til deg, Jesus, sånn at vi som sitter her på den måten som er riktig for oss, har begere som er tomme, som viser vår overgivelse til deg, Jesus, fordi vi vet hvem du er, og fordi vi kjenner sannheten i hjertene våre, Jesus. Jeg ber for 2016 at vi skal få kjenne deg mer og se deg. Ja, at du skal bli mer sann for oss enn noen gang tidligere. Så også de rundt oss kan få se deg, Jesus, at skal være ekte. Amen.